Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew 2 hepde töwereg dowam eden arakesmeden soň häkimetler sebitlerde büdjet işgärlerini mecbur pagty ýygyn mögtümine çekmek işini ýene güýçlendirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 1-nji oktýabrda Lewap welaýatynyň habar berdi. Ýa-da Lewap welaýatynyň sebit merkezine häkimetler 15-nji sentýabrda ýygnak geçirip büdjet işgärlerini ýygyn işlerinden boşatmak barada karar kabul edipdiler. Şeýlelikde köp sanly döwlet edara karhanalarynyň işgärleri, şol sanly lukmançylyk edaralary, aragatnaşyk karhanalary we beýlekler pagty mögtümünden boşadylypdy. Muňa garamazdan mugallimler ýygyn işlerini çekmeklik dowam etdirilipdi. 15-nji sentýabr gabatlary Marwulaýatynyň häkimliginde hem ýygnak geçirilip talipler we büdjet işgärlerini Şol sanly mugallimleri çağlar baglarynyň terbiýeçilerini pagty ýygmyna äkitmedlik we olardan ýygyn münasibetli pul toplamadlyk barada kararlaryň kabul edilendigi ma'lum bolupdy. Şonu Azatlyk radiosynyň sebitlerde kabarçylar bilen gurrundaş bolan köp sanly büdjet işgärleri garaşçylyk bayramynyň öňki syýrasyny häkimetler tarapyndan ýygnan edilen täzelikleri hoşarlyk bilen kabul edip şol bir wagtda bu ýagdaýyň wagtlyň bolmak ähtimallygyny alada beýan edipdiler. Şeýlelikde mejbur pagty ýygyn mögtümi sebitlerde köp sanly raýatlar üçin sähel pursatyň bolsa sägini bu aralykda Türkmenistanda 20-nji sentýabrda garaşçylyk güni belinilip geçildi.
28-nji sentýabrdan başlap büdjet işgärleri Yine de köpçülüklüğün paxta yığımına alınıp gidilip başlandı.
Deyip xabarçıymız Yekşenbe günü Lewap welaýatynyň maglumat verdi. Häkimetler mejburi zähmetiň wagtyň bes edilmegi boýunça 2 hepdelik ara kesmäni ýygnan edenlerini ýurdun gowoçy meýdanlaryna raýatlaryň mejburi zähmetiniň peýdalanylýanlygyny resmi beýanatlar bilen boýun almadylar. Ýöne ýurdun sebitlerine mejburi zähmetiň wagtyň bes edilmeginiň halkara zähmet guramasynyň hemde ABŞ-nyň zähmet departamentiniň wekilleriniň Türkmenistany amala aşyrmagy meýilleşdirýän saparlar bilen iltişikli bolmagynyň mümkin belenildi. Ýöne şu günler ýurdun günnogur sebitine raýatlaryň mejburi ýygym işlerini çekilmegi gaýtadan güýçlenýär.
Paxta ýygmy 28-nji sentýabrdan başlap öňküsinden de güýçlendi. Hepdäniň dowamında işgärleriň 30 götürümi paxta ýygmyna çekilýär. Hepdäniň ahyrynda senbi we ýekşenbi günleri edari kärhanalaryň işgärleriniň ählisi 100 götürümi paxta ýygmyna hukmany suratda gidäýmeli.
Deyip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Edara karhanalaryň ýolbaşçylary pagty meýdanlaryna baryp öz işgärlerine gözegçilik edýärler. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Resmiler mejburi zähmet boýunça beýan edilýän aladalara reaksiýa görkezmeýärler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdany ekilen gowoçadan 1 milyon 250 000 tonna pagty hasylyny ýygnamak gözegini tutunýar. Häkimetler ahal Balkan Lewap we Marw welaýatlaryna 9-njy sentýabrda, Daşawul welaýatyna 15-nji sentýabrda ýygyn mögtümine resmi taýdany girişdiler. Pagty mögtümine badalygy berilmeginiň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl mejburi pagty ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede mewjudýanlygyny habar berdiler. Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini ýygyn mögtüm bilen baglylykda hatda maşgala çärelerini, şol sanly toýlary we sadakalary geçirmeklik hem dilden gadagyn edilipdi.